mes susidurėme su klausimu, ką tie Wagner kovotojai dabar likę dar ir be galvos.
Mes šobrīd prātojam, ko bez sava vadoņa palikušie Wagner algotņu grupējuma kaujinieki varētu darīt Baltkrievijas teritorijā. Viņu finansējuma jautājums arī paliek atvērts. Kas viņiem tur maksās naudu? Kas notiks tad, kad viņi nespēs atrast jaunus finansējuma avotus? Wagner algotņiem neizbēgami būs jāpārvietojas citur. Tie ir cilvēki, kuri vēlas pelnīt naudu. Šobrīd, un es gribu to uzsvērt, šobrīd Wagner algotņi nav iesaistījušies procesos, kas saistīti ar nelegālo migrāciju. Es to varu apgalvot, runājot par Lietuvas-Baltkrievijas robežu. Es nerunāju par Poliju.
Aš kalbu pirmiausia apie mūsų pasienį, aš nekalbu apie Lenkiją.